Kazan Sili, 16 saat 10 minut. Teatr mikrofon ağzında. Hazır biz sizin ihtibarga Galeskar Kamal isimindeki Tatar Devlet Akademi Teatr Artistleri Başkaruğunda dramaturg Tufan Mignullin'nin Ir Yigitler isimli sarı boyunca koyulgan spektaklinin 3-cü rüşün tınlarga taqdim etebiz. Spektaklini sahnaga Marcel Selimjanov koygan. Rollerini başkaralar. Merven, Kalhuz Reisi, Abdullah Shamukov, Ahtem, Merven'nin frontavik dostu Fuat Halitov. Мәрүәннің қатыны Гауһар Камалова, Сайра, Мәрүәннің қызы Дания Нұрлы, Нәжия Әхтәмнің қатыны Нәжибә Иқсани, Зәбиров милиция лейтенанты Наил Әйуп, Зәйнуллин көрші колхоз рәйісі Илдус Валиев, Сәлимә сатушы Мәрзия Миңлебаева, Исмаев Фатих Кулбарисов, милиционер Салим Мифтах, Қарт Зелюс Ильясов. Спектакль магнитофон тасмасына 1970-ші елдар башында язып алынған.
Мүмкінме? Әхтәм, син ұнда? Исәмісіз?
Исәмісіз, исәмісіз, мұра-мұра-мұра. Мұна, ненді хәлдер? Сайрайды, есіба, правасыз келіш, район өзәгінде ері, қазағызды болып шықты. Әмін абу сіздің достығыз, ата хулиган болып шықты. Нешлейіз?
Нешләдің?
Сұға әлігі бірге де еқ. Ләкен, шофер келді ма? Машина біздің ішік алдында, алып кетерге мүмкін.
Бар сайра, урамға шық. Нәжиб абың еңанда сені күтіп тұра. Бар, тез бол. Нихал Ақтам? Нихал дейм, Ақтам?
Шатлан, мені қаптырдылар.
Шатланам білгені, шатлығымнан қышқырып жылап жібәресім кеді. Нәрсе, тағын дүнияны түзетірге тұтынған едің ме?
Ашқына да тауыш көтерген. Біздің милет сенірге қуашқылық көрсеткен. Аман дұлғай, тілесе нәрсе сүйдей.
Нәрсе жылысын? Яу қойдың бүтінді, қаршылық көрсеткен. Ашқанада үстел асты сайын. Шыша аны көрмейсіз, үстел үстіндегін көресіз.
Е, тағын нәрселер баранда. Бәлкі ашханадағы бірер қошықның сабыда кәкірейгендір. Анысын көрмәдің ме?
Мәрван, мен сенің әніңа қайтып барайын. Айы.
Е.
Әгір де күшіңнен кейсе, ал сен менімінна, ал.
Иптәш Исупов, уйлашик.
Яхшы. Барығыз, Иптәш Бақтаров, шығып тұрығыз. Ләкин, қашарға ойламағыз әрі.
Қашып қая барасың, лейтенант, бик қашырында, кіріп қашырлып орны ек дүниясында.
Қонақ үйіртінің бір бөлмесі. Ол яқшы жазландырылған. Екі кроват. Уақыт кеш. Тышта құйып яңғыр яуа. Күзгі яңғыр. Ақтан қайтып кіре. Арыған. Үскі кемін батенкісін сала да, кроватларының бірсіне ауа. Ишік шақылар. Ақтан тілемешегіне тұрып отыра.
Кәр. Хайырлы кеш, Ақтым абай.
Хайырлы кеш, хайырлы кеш.
Ақтым абай. Қызларға сияшқаны ятып сілешмелер енді аны. Анасы ұрынға шешініп яталар. Екіншіден айдағыз тұрғыз кейініңіз.
Не?
Тұрға шайтырмын?
Ардым. Ешкіне де шайырлық халімге қой.
Ардығыз ма? Аяқтан еғіліп ауырып яташақ сәлі бұлай болса. Күні түн үрәтіліп ошамыша кім үшілейін деге, неге алай етесіз Ақтым абай? Біздің бүтін ауыл халқап тұраған, жын нәсілінен дірдей біздің көршідегі бір әбей. Әдем баласы бұл қырға шыдамасты.
Шыдар. Шыдарға дейір. Шыдарға дейір. Сәлем. Әтеңнің шәһәрге кеткеніне екі атына уақыт өтті. Қайтмады мәлім әлуан.
Йоқ, Ақтым абай. Бұлай болса бүгін қойдып та жетмәсілер.
Неге?
Егілігіз енді Ақтым абай, кейініңіз енді. Әне айтты күйе дейді.
Нәрсе күйе дейді.
Нәрсе болсын, бәліш.
Бәліш?
Бәліш пішірді, Ақтым абай. Әтішін өзім ясадым. Егілігіз енді, менің бетәлі клубқана барасым бар.
Рахмет айт әнеңе сіңдім.
Бізге келмеске сөз бердіңіз мәлі. Шундай зор ебіз бар. Гостиницада ятасыз.
Не, мұнда да яқшы.
Сіз Ақтым абай елдеріңдей кіші. Бүтінлерге ашамаған. Дулағанда көздеріңіз ұсал-ұсал. Күлгенде шеншіп-шеншіп балалар. Ә ойланғанда маңсу-маңсу. Өліп яратам сүрлік кішілерді. Жұл сүрлерін ошасым келі Ақтым абай. Білесім келі.
Бір нендей де сүрі жоқсыңлы. Бір нендей де жүлерлік, тилілік.
Өзіңізді айттыңыз. Әтеде сізге тілі деген еді. Ақтым абай, сіз қазір міне гараж салып ятасыз деймі? Сіз архитектор іші түгіл бе дейді ол? Неге міне сіз институт бітіре тұрып, архитектор болып ішлемесіз, Ақтым абай?
Яғни, бар әлесіңдім. Клубыңа сұңға қаласың ба?
Йоқ енді, бар бірім, мен сізді алып қайтмеша кетмейім. Мен бүйт Ақтым абай әтек кімік. Бірін әрсе ойладым ба, негіне болсын бар бір ішілем. Әтеге шулай. Ақтым абай, білесіз не? Бір вақытты әтені председателікті алып ырғыттылар, әй ме?
Әйе.
Ол вақытта мен бәлекейдім. Районнан нәрседер шәре қушқанар, ауылдыңламаған, үлән шешмеске мұшында, шуннан 2 ел бригадир болып ішіледі. Соңынан тағын қойдылар.
Председатель.
Әйе. Ақтым абай.
А?
Сізнің қатыныңыз да бар дей. Қызыңыз да.
Әйе, бар. Бар сіңілім.
Қызыңыз неше яшті, Ақтым абай?
Қызым... Қызым сеннен яшырак.
Неге сіз олар білен бірге тұрмайсыз?
Хм?
Неге олар білен бірге тұрмайсыз, дейм, Ақтым абай?
Тұрасым келмейін. Яй, бар, әлі қайдайлақсын. Бар,
бар. Йоқ енді, Ақтым абай, бар бір ұйқылатмайым, ұйқыламайсыз. Сізге біреу де қушмаған күні түні ішлерге. Әлі мен сіздің клуб қалып барам, Ақтым абай. Әнені де. Ақтым абай. Ақтым абай. Мен яратып ерген бір егітті көрсетіп келгізер. Шеттеріне қарап тұрғыз, ярай ма? Ай, сіз әні білесіз. Деге Юсапым.
Милицияда ма?
Ие. Екі күнге бір келе. Ғашық болдым дей. Ай, әнеңа бары бір. Ярата білмей мен Ақтым абай. Өзі бұлай әйбет егіт. Ләкен бір сір де жоқ. Аның турыда бүтінісін біліп бітірді менді. Қазір сөйлешірген сөзім де жоқ. Ох, неге айтсаңыз да, кіші сырлы болуға тиіш ол Ақтым абай.
Мәрван қызы, кел әлі мына бүйрегі отыр әлі.
Нәрсе Ақтым абай?
Оқырға керек сен асың білем. Оқырға керек. Шофер болу сенің іш түгел. Ойса сенің орныңны тоң ерек алу бар. Тоң ерек керек ме дүнияға? Оқығандары мың қабат керек ме? Аларының салқыны зәріп. Мәруан қызы, оқырға керек сенің зор күші боларға керек. Менім түбік сірлілерге қызықма сен. Әрі, бар қайтымды, қызым. Келуіңе мың рахмет.
Ақтым абай, әне ашуына бетінді.
Әбейді, Ақтым қоқтарып қойтып ұйтып
ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып
ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйтып ұйт
Киткәніңе биш болтыр, киткен жеріңнен тезіне қача да білмейсің.
Ақтам абай, бармымды.
Оның күші сынығына болмасынды, кері біткен нәрсе. Қоғанда кете білмәді, қазір шақырып та келмейсің мұны енді.
Ашия ханым, неге сіз әр уақыт ашулы?
Ашулы болғанға көре ашулы. Әйде кейін.
Еңіз бір күліңіздер, еңіз.
Мына қазір бейіп те көрсетем. Е, кейін, кейін.
Рахмет.
Ей жаны. Шықмаған жаныңына қалған бейт. Мәрвәннің сенден башқа да қасіреті жетерлік. Неше баны шу қадарлы бұршисың. Эй, малай жаны. Қияғына біт, ә? Иртік қайтып жетесі күшілер, интігі бет атырғанлардыр енді. Ене сәтірасың, әйде кейін, кейін.
Рахмет, ашы ақырын, рахмет.
Эй, көрінді, шушы кейімге риза болып ере біт, ә? Ишмасам Мәрвәннің қажаның кейі беріге керек еді. Күләсі күші бұлайда күлә. Біттін ауылға дом бұлдың енді.
Әне, өзің шақырға келдің ауызың.
Көпіне білмә. Мен сен әнәсі деп әйттім. Атыңнан күшкіріп қалдым. Келмесе күшлеп, сүйреп алып келдейдім. Бір жол қызым, нәрсегіне үлгірейім. Дүнияңны ұнтып ерейсің. Әне көр. Қапқа түбінде милиционерің тұра. Рахат қазір, бүтінісі де өзі бізді, тегесі де бұлсы да. Енесі қаттың енді, әйді, әйді, кейін, кейін, кейін.
Өнді, рахмет, ең енді.
Ярай, ярай, рахметіңнің сұңынан айтасың, е, өліп қойарсың, оннан Мәрвән сүйіне өтіргенсің екен дейер. Әйді, кейін.
Ғафу етігіз, ғайша ханым, бара алмайым,
ең. Ей, нәрсе, мен өпке сақлайсың ма? Қатын қыз әйті де тоқты ел. Мені ашуланып тұрмағанға көрі шой зима көр болып ересің сен. Менім ашуланғанға қартаясы йоқ. Әйді, Мәрвәннің машинасы білен қырынып та кетерсің.
Әйді, 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 әйді,
әйді, әйді, әйді, әйді, әйді,
әйді, әйді, мұнда мен күне үйі кен.
Әттісіз, жан қайым бәғір кейім.
Иге қайттым, бәлі шексі.
Бір кімді жоқ.
Суайға мүрін бойы сенің үшін қасыреттеніп ешер мұнын дәтесі. Міне, ике өләшіп ялына біз, бар мен дей?
Ярай бар, қайтыңыз. Анда иде қунақ бар.
Қунақ?
Әйе,
қалатым.
Әй, бар, қайт қаш көрісі.
Әне, иде кетпі.
Кетмей қолба.
Нәрсе сен? Бар бияттың койқыңа, ә? Әлі бізге мәңгі аяқ басмасқа ант еттің мі?
Зарар йоқ.
Гостиницында яққанны үйімәгіне барырсың. Шаярма, Мәрвән дейм. Шаярма енді, Мәрвән.
Нәрсе, кекіреген шеңді мәлі. Әлі хаман күнтін ташы есің мі? Әлі қайтқан шақта қарап өттік. Гараш үйліп біте ясқанында. Эх, мен айтам, тағын бір ұнлат кішінің шулай жіне құтырса. Шәһәр салып бітер иде.
Мәрвән, бір атнадан расчет әзірді.
Неге алай бек ашығыш?
Сен бұрышымның күлерге керек.
Нендей бұрыш?
Паразит дедің бейді. Ләкен біл ағайны, менің ғұмірімде де паразит болғаным жоқ. Қазірге құлларым үйсен.
Қора ішілі де кіші екенсің өзің. Тұрған сайын сірлерің ашыла бара.
Мәне сені шулай деп атасыңдар әлі.
Әуізің, есіңе түсірәлі, нелерге айтып бітірмедің? Алай, бұрыш түлейм дейсің енді, ә? 15 күн ішлегеніңін әжетер мекен? Бұрышың зор бе, бек зор әқтәм дұз. Ләкен мен атығыл ол бұрыш, сен өзің әуізің бұрышлы. Сен шоның үшін меннен қашып ерейсің алайса. Тилелігіңді жеткен бетенде, вақта болма, вақланып біттің бетенде. Бітті, бітті, тоқтатайтмын бе сөзлеріне. Шатлығым бек зор әқті.
Шылай мұны, мақтау ғырамытсы берділер мәлі.
Күл әйді, күл. Тілесең нешік шәнші бар бір, сенің шә бар мұй, менің шә бар атырмыр. Зор үшілер майтарып қайттым бит әлі. Сенің үшін білгені, алар енді барысы да вақ дейе. Сен бет дәулет көлемінде, дүния көлемінде үшерте тұрған күші. Әмін ашулы енді қалқызым.
Беренчедән, ниһайәт, ауылны төзи башлыйбыз. Менә хәзер проектка тотыналар. Ә икенчедән, мин синең сугыштан соң кем булуыңны, нишләгәнеңне биш бармагым төсле беләм. Хәзер инде минем алдымда уйный алмыйсың. Мәскәүдә институт бетергәч тә сине Урта Азияга эшкә җибәргәннәр. Анда килешә алмыйча бер Исмаев дигән архитекторны кыйнап, анысын мин сиңа әйттең. Казанга кайткансың, эшкә тотынып карагансың, тагын эшең барып чыкмаган. Шуннан соң инде үчләшергә тотынгансың. Кулыңа карандаш кәгазь алмаска ант иткәнсең. Дөресме? Хатыныңны үзең бик яратасың икән. Минем белән торып әрәм булма, икенче бер рәтлерәк кеше тап дип ташлап чыгып киткәнсең. Аңа истәлек итеп кызыңны калдыргансың.
Син Наҗияне күрдеңме?
Белдек. Инде сиңа буйрыгым. Менә сиңа дипломың.
Ничек?
Гаражны эшләп бетерүчеләр табылыр, син архитектор буларак үзеңнең бурычыңны түләрсең. Иртәгә сиңа ярты лау кәгазь, бер кубометр карандаш китерләр, сызарсың, бузарсың, булды. Хәзер әйдә безгә. Бәле шашарга киттек.
Тукта. Ничек син?
Әйе, мин. Мин бу. Син дә син. Төзелеш оешмалары белән сөйләштем. Алар каршы түгел. Син хәзер эскизлар төзи башлыйсың, ләкин аңлаяқтан. Бу әле рәсми эскизлар түгел. Рәсми эскизларны икенче бер архитектор эшлей. Ярышасың. Еңіп чығалсаң сен әқтәм, әгәр дә инде жеңә алмасаң, мені қиырсыталар дип, илауыңны дәвам иттерерсің. Я, нигә болай қорап қаттың? Эт кеше икән бу дипме? Шулай дус кеше. Теләсәң ни уйла, талаш, сүген. Барыбер миннән ерак китә алмыйсың инде. Чөнки син хәзер үзең генә йөри алырлык түгел.
Тукта. Син чынлап торып миңа хуҗа булырга җыенасыңмы? Минем артта минем өчен,
синең өчен түгел, үзем өчен. Дуслык өчен әхтәм. Хуҗамы? Түгелме? Менә хәзер анысын күрерсең. Бу ауылдан сиңа бер каяда киттем юк. Менә хәзер шушы ишек төбеңә мылтык тоттырып, ике абзыйны бастырып куям, ашарга конвой белән йөрисең, эшеңне үзем тикшереп барам. Я инде кәҗәләнмә инде, башла инде шул эшкә.
Ясын. Наҗияне кайчан күрдең? Ничек таптың?
Онытмаган булсаң, мин бит разведчик.
О, синең бүген кәеф шәп, ләкин...
Я, җитте! Вактым юк, әйдә киттек! Өйдә синнән кадерлерәк кунагым көтә.
Тукта, нәрсә курчак ясыйсың әле миннән?
Тукта, син нәрсә? Тагын тотындыңмы? Нәрсә инде бу синең? Әле алдыма килеп тезләнин дәме? Я, менә мә, тезләндем!
Мәрвән, мин ташлайын!
Эх, ташлайын, әхтәм! Unuttup dur hele bir gine minut kabarısında. Uranman bir jırlaşıp kaydı gele.
Өйдә Гөлшия белән Әхтәмнең хатыны Наҗия табын әзерлиләр.
Сүз әйтер хәл юк хәзер үз балаңа да. Чыкты китте. Яңгыр дип тормыйлар, буран дип тормыйлар, чирк та чирк. Әйдә, ишеде иш.
Рәхмәт.
Син юлдан килгән кеше. Машинада булса да юл талчык тора ул. Әйдә, тагын бер шиня кына ишеп алалы.
Булды, рәхмәт.
Эй, малай җаным, Ярим дигенендә. Ой, бу ирләрне. Белмиләр бит хатын-кыз кадерен. Я, менә безнең Мәрвән инде. Интеккәннәремне белсәң, аңа да көн юк, миңа да көн юк, күн чаба, түн чаба, мені де шаптыра. Я, мене сенінде, әлі ғайып өзіңде болдым, ә? Тиішлі тәрбие көрсет алмадың ма? Сіз шәр қатынлары бік күрута боласыз бейт. Ирім фәлән дейп, ялынып тұрмайсыз.
Бұландыр енді, бұландыр.
Мәрвән әккәш келесі еттің енді, ә? Нешіксің? Өзің білен ап кетесің мә? Теге есірікләрін үтсәт әттірған балницы бар дей, әлі шында саласың мұ өзің?
Йоқ, йоқ, андай түгілім.
Мен да шылай дейм. Эй, қыланмағанын қалдырмады малай жаным. Бірінші келгенде, мина да күн жоқ, мәрвенге да күн жоқ. Ә, икіншісінде милициядан ап қайтты. Білмейбіз дегеннен, мәрвен сұраға шығына жібергеннен. Мина қазір 15 күн үшлей дию пәрейдерсің. Орәлі, законный айрылыштығыз ма?
Йоқ.
Тақшылады да шықты да кетті дегене. Өзің юаштыр, менің қолымда болса. Едер, еш. Неше яшласың өзің?
40 толды енді.
Менен яшыректе екенсің өзің. Жынна бейті малай жаным әй. Сеңа 50-ден де кемні беріп болмай. Білем енді, білем, қортайта. Міне өзімді. Ашарға вақтында қойт дейм, қойт мей. Ошыны пүшіремді дұңғызлар қорыға шабам. Председател қатының деген енді, дұңғыз қора тауы менден. Мен самаварнығына яңартып кірейм әлі. Әйді, сен ішетір, ішетір. Қайда шейсің сұң өзің?
Оқыта.
Ә?
Институтта.
Ә? Құт жүлеріні, ә? Әқтам нәйтем. Құрәлі, мұна қызым онны бітіргеш, сайраға не әйттім. Бар мен оқтушы боласым келмейді. Мұна қазір районда шоферлыққа оқып ерей. Иплеп кіне әйтсәгіз, сізіні тұңламас мекен. Кеуге шығып қоймасын деп, қытларым алынып ерей. Эй, бұ әқтем не әйтемәлі? Сізіні де саңға соқмағаш, қаты бәріле көрмәгіз енді. Керіленіп нетіп қоя көрмәсін. Қойталар, қойталар. Не шлейсіз, қошып тұрасыз ма?
Не?
Ей, білмейм, енді білмейм, бұлайғын айтуым.
Айдүк, тәрәфтәм.
Міне, күті-күті ары бітті өзігізіне. Е, салдыр енді сін, салдыр.
Бұны енді кәмет, Мәрвен.
Әйттім түгін мі мен сенға, үйді сенден де қадірлері қонағым кітә дейіп. Бар, көреш, ұтырыңызда же қаным қозғалмағыз, өзі барып көрешсін, әгер де ир болса.
Исән.
Исән.
Ақтам.
Әйді, бәлішін ап шығарға болшы енді, Мәрвен.
Бәлкі аңлатырсың.
Ақтам.
Манысы яңылдық түге. Кішілі көз яшылары шама білен беріле. Келешекті де қалсын біраз.
Түге, неге шол шақлы қаты бағырлыға үйлендің ақты? Ондай түгіледің дейтсен. Ондай түгіледің.
Көптен сүйленген сөзлер. Яйар жетті. Әлі нәрсе ұлдалары бар жетті.
Неше яшысың?
Алда кіл?
Алда кіл төгіл бетінді. Сыр бересің келме, білеміш.
Білгәш неге сұрайсың? Мәрвен алып келдім өзіңді береге.
Ол үзіліп тапты. Қойда ешегеніңні, нелер шілегеніңні сөйледі.
Ә, нелер шілеп ергенмінсі?
Ақылыңа келіқті. Бұла еріме бағырым. Менің білен еш әдемем. Анысын өзің білесіңдір. Иракқа бойрық беріп болмай. Кіші бол жаны, дүнияға көтеріліп қара, Күз алдыңда қара боласың бет. Күлме. Күлме. Әйе, тағын қабатлайым. Нишлим. Бірінші махаббатым қызымның атасы сен. Білді, мен сенің ейтәсілеріңі. Сен мені қуып жіберірсің, өзіңе теңнәріні тап деп қабатларсың. Тек менің яратуым, махаббатым хақына ақтан. Өзіңе дауыр бейт. Сізем іш мен. Білем бет ақтан. Оңымен бет мен сені. Ашуланма. Әсін ашуланма. Келмей болдыра алмадым.
Қызым Зүлфия қая?
Әтелерді қолды. Міне, міне, карточкасы.
Оқуыншы?
Әйбәт, оқытушыларым ақтай. Университетқа кірер әзірлені.
Нешек әзірлені? Әлевитаның екі ел оқисы бар?
Екі ел өтеді кейді олақтан. Әлі бір күн ярамайғаны шешіледім. Өзі ұйығында күнделігін алып оқыдым. Шығырлар көп, әлі өзі язған, әлі көшіріп шында.
Татарша ма?
Әйе.
Қызық, әлбәтлер мұсың?
Сен мен білесің, бұл шығырларыны бігі қамына мен. Шатлығым болса, күләсім келі. Қойға келсе де күләсім келі. Неге аман күләсім келі. Білесім келі. Білесім келі. Зүлфия шиғыры. Сенің турда да сөзлер бар күнделігінде.
Білем. Керек не аңыз сенің сөзлер.
Керісінше, сенің сөзлер. Әте хақлы дүнияның қызығы жоқ деген бір орында.
Аңа не жетмеген?
Өзімнен сұра.
Әсен сұрадыңыз?
Жоқ. Құрықтым. Башта сенің білем кеңешірмін дедім.
Тапқансың кеңешіршілік күші. Яғни, келгенсің, енді не істерге тілейсің?
Ақтан, башлама ол хақта. Сен не көресің келді?
Көр енді, көр, мәне көр. Дипломды неге Мәрванға бердің?
Сұрап алды.
Оны сұрамас. Сен енді барысында сөйлеп бердің ана, қызғандырға тұрышты.
Ақтан, мен бір қошанда өзімді қызғандырға тұрышқаным жоқ. Сен яхшы білесің, мен қызғаныш кіші түгіл. Қызғансам мен бары сенің әремге ұзған ғымырымны, талантымны қызғанам. Соңғы мәртеп өтінен, ондай сөзлерің білен мені рәншітіне.
Нәже, нәже, ғафу ет. Менім сені ренжітірге хаққым жоқ. Ғафу ет. Не ішлейм? Тупасландым. Тілімді, киімімді, хатта, ақылымда тупас. Бақытсыз кіші сен. Ұлы үйрәклі, саф көңілі, әмі бақытсыз кіші. Язмыш найдам. Неге ұшыраштырғайды енді мені сенің білен? Хайыр, менде бет әйбәт кіне күші кіп кедім. Әр қалда қиялдана біләйдім. Ақазым. Қызым найдам, шиғырлар яза деген. Әйбәт, әйбәт. Сәләм әйт өзіне менден. Аңлатырға тұрыш. Әтейін бұзық күші түгіл деген. Менім бетсең ақиянат еткенім болмады. Не айылмай асың?
Бұлай ғына.
Шан месің ба?
Шана. Сенің білен ешәмем деп шығып кеткенім ба? Екі ел. Ақиянат еткенім жоқ деп айттың ешіптір. Күлкі тұйыла.
Ұзақтырға өлесің мен бе, берді?
Әсен?
Мен... Мен нәрсе, сені шың күті,
Сені күтмеймін. Сені үшін дүрт ел бойы күте атам. Қазір енді көп нәрселерін ұнатып та бітіргенсіңдер. Артта қалдың тұрмыштан. Мәрван сені іш тәқдім етмекші бола. Алынып қара. Сенің ішің яңалықта.
Білем. Ешіттім.
Жұл беріңіз! Туй келе! Туй келе! Екі жеңіл сілке келе! Қарумаңға жиле келе! Қайын суы мүше келе!
Әйдеңіз отырығыз тәрияңына. Білмеймін де бәлішім кейіп тәбіткендір.
Кел! Отыр түрден ақтан.
Рахмет, отырмын.
Қажа! Не ішім шул қабар ярарға тұршамдыр шул әнәжия ханыма. Сұм бекені, яқшылық білем болмады. Усаллық тәсір етмәді, енді мінә, ялағайланып қарайым. Ялындырыға яратасың бетсен. Күйсіз малай, тігіне кетірігіз мина, мұна берігіз, юқса жылап жіберіп.
Мәрвен, тұқта дейін, әне ішуалына шығып кірәшігіз. Оман сен бошлап жібересің. Әйдегіз отырығыз, Тәрияна, әйдегіз, рахим етіңіз әді, отырығыз.
Білесіз мен Әжия ханым, өз ғұмірімдә бір кім алдыда да ялағайланғаны болмады. Хатта ең керекли вақытта да өзімне тұйып қалалайдым. Мәжбүр етті бет. Әйді, әйінді, зынғаршы. Эх, бала шаға болсаң, мен шы ағаш қашық білен башыңа біріне шын дейтіп тұндырыр едім. Ярылып дейтіп еді қашық.
Қашық менде де бар, Мәрвен. Тек қызғаныш өзімнікі түгіл, ярылса түлейсің.
Түтү, шәрмал.
Йоқ, жетті. Эх, Нәжия ханым, шәп етіп яшесі келедім яда. Қиялуана айдық бит біз. Бірі біз шәрлер тізі турында, екінші біз икмәк турында. Еріштік бит қиялларға.
Көл айдат.
Еріштік, еріштік ақтан. Қалғаны біздің өз үстімізді, біреу де құмаша ұламай.
Ах, идеалистасың сен, Мәрвен.
Яры, яры, идеалист олайым. Мені көрірсіз, біздің ауыл. Шун дейдіп түзәр біз ауылмы. Әкият болы.
Әкім сені әкият түзәрге рұқсат етер?
Етерлер, біздің байлығымыз бар.
Типовой проект деген нәрселер де жетерлік. Доңғыз абзарына да, культура сарайларына да. Тек көп уақытта оларны бір-бірсінен айыру шетін.
Әсен бізге айырып бер. Қалғаны біздің іш. Әкият түзі сен бізге әқтәм. Хан сарайларынан да шәбірәк болсын. Қиялына ерік бер. Бұлай таш кейімлеріне ғына біз риза түгіл. Келесі бұлынларға істәлік болып қалсын. Біз түзіген ауыллар.
Оны тұрнасағыз, аш қалырсыз. Әйдегіз әлі жетішегіз, жетішегіз.
Рахмет, қызық бейді.
Дүнияда Исмаев деген бір бәнде бар еді. Нәжия, сен әні біләсің енді? Сен әні сөйлегенім бар, Мәрвен. Ах, сен келешең шул Исмаев кібік кішілер қолына ләксе.
Аман, шул кімнендір үркіп яши. Исмаев, Исмаев, түкіремей сенің Исмаевларыңа. Жәйіліп яши. Олар болмаса да қызық болмас ирақтан дұз. Шірки де керек бұ дүнияға, Нәжия ханым. Сенің қаныңны суырға қонған шіркені сатасың да, өзіңнің кіші болып туыңа қуанасың. Чырки бит ол, біз аулар үшін ғына қорқыныш. Әйінде ол Исмаевлар, сен әйткен сәуік әшәке, сен бик тәті екенсің. Сен мұны үші бөлен исматла.
Исматладым, исматладым бит, Нәжия.
Әсен тағым исматла.
Әйдәгіз, әйдә. Ошия ханым, әйдә сіз де қошылығыз. Көресіз, менден кіші ясыйлар. Тарихи мамен, дүнияға яңа кіші туа.
Яры, яры, мұны хәзір. Шушы минутта, шушы сәғәттә, сен яратмаған, сен ашамаған, сен қымаша ұлай тұрған бүтін кире типларыны қырып ташладылар.
Оның көңіліне ашамаған кішілеріні қырып ташласалар, дүнияда кішіде қалмаяшақ.
Мен шуннан соң енді әйттілер де, яғыз әлі, Ипташ Мұхтаров, сізге енді юл ашық, қайда сіздің ішлеген ішлеріңіз дейділер де, я қайдалар.
Башымда?
Менім башымда, әқтәм дұз. Әр бір гектардан 50 центнер бұдай ята. Тек ол бұдайны амбарға салып болмай. Мына бұйыл алған 22 центнер. Ансыңды біздің іш. Сенің башында жиын жүп шарпылып ята.
Көл, әйдә көл. Сенің мені мысқыл етерге хақың бар. Чөнки син мәрүән. Кыйна, тләсәң нәрсә эшлә. Ачуланмыйм, мәрүән. Ай, Ашия ханым, әйбәт кеше дәсең сезнең.
Әй, салам кыстырма.
Эшләр идем мин сиңа, мәрүән дус проект. Ох, шундыйны эшләр идем. Ябыш мәлешкә, Әхтәм дус.
Әйт әле миңа, Әхтәм. Син гостиницаңа кайтасыңмы, әллә бездә генә кунасыңмы?
Таптың әйтер сөз син анасы.
Ни булган? Әллә сиңа гына сөйләргә дигәнме? Урынны син җәясе түгел, мин җәясе.
Ярый, бездә куна инде бездә.
Ярар, үзенең дә теле бар, синекеннән бер дә ким түгел.
Борчылмагыз, Ашия ханым, борчылмагыз.
Борчыласың шул җаны кайым. Ярый да менә сез ирләр ташыйсыз да чыгасыз да китәсез, ә хатын-кыз теләсә нишләсен? Менә син миңа әйт. Бергә җәйимме урынны, әллә айрым-айрым ятасызмы?
Ашия ханым. Гашия, Гашия. Гафу итегез, Нәҗия ханым. Күлмәген ие белә бер катлыйм бул минем шундый.
Эй, таптың балачага. Тормышта төрле шак була. Бергә кушакланышып та ятасың, айрым-айрым да ятасың. Шулай тура әйтә торган гадәтем бар инде, ачуланмагыз.
Зарар юк, зарар юк.
Зарар юк дип бер дә аптырап тормагыз. Кушаклагыз да алыгыз. Ирләнең шуңа күңеле була, җибеп төшәләр. Яратасыздыр. Яратмасагыз, килеп тә йөрмәс идегез. Кара әле, нәрсә дип авызыңны йырасың, ә? Бу әдәмнең дә көлер көне бар икән, әй. Их, минем кулымда булса.
Нәҗия ханым, килегез әле. Балташының балтасы, председательнең пишәте, архитекторның да үзенә күрә эш кораллары бардыр бит инде. Иртәгәдән башлап эшкә.
Җитте инде, җитте инде. Һаман шул колхоз, һаман шул колхоз. Ничек туймыйсың, ә? Әнә, инде кәнсәләргә әйләндереп бетердең. Көн димиләр, төн димиләр шушында табалар.
Мөмкинме?
Әйдүгі
рәхмейдес. Әрсіздер,
мейдем. Әйе. Исәнмісіз?
Исәнмісіз. Ғафу тілім, шулай келіп шықты. Юлларымыз нашар. Председатель, сіз боласың?
Әйе, мен.
Идрисов бейді, ялғышмасам.
Идрисов?
Мен Исмаев. Силхоз проекттан.
Ғашия, шешіндер өзім.
Шешіндер. Рахмет.
Рахиметігіз істәл янына.
Гостиницызга төшкәнемдә туктарым әйтәм, башта хуҗаны күрим. Гафу итегез, кунакларыгыз бар икән.
Яман лаврап йөрисез икән. Бәлешнең төбенә төшеп җитә язган идем.
Зарар юк, зарар юк.
Рәхим итегез.
Рәхим итегез. Менә таныш булыгыз. Бу инде минем хәлән җифетем булыр.
Гашия.
Исмаев.
Ә менә моны син дә минем иң якын дустым. Бу син дә аның хатыны.
Исәнмесез.
Исәнмесез. Каядыр күргәнем бар дип әйтимме? Таныш йөз. Не яңгыр куя. Аяз көнне күрәсе иде авылыгызны. Менә мин булам инде, иптәш Идрисов, сезнең авылны җимерәчәк кеше.
Җимергәч бит төзисе дә була.
Хуп, мәйле. Төзәрбез, иптәш Идрисов. Төзәрбез. Чакырып алдылар да үзәгебезгә үтте бер председатель. Бүлеп юлашыгыз, таныша башлагыз диләр. Харап харарыз мин әйтәм. Хуҗаныч кошлар бит. Ашык эз күрсәтерме дим? Афитик иптәш Идрисов, дустыгызның исеме ничек?
Әхтәм Мөхтәров. Хатыным Нәҗия Мөхтәрова.
Мөхтәрова? Әйе, Мөхтәров. Сез ничек белде?
Ә кая уларга тиеш соң?
Димәк, таныш булып чыктыгыз.
Ишетмәдеңме ни? Исмаев диде бит. Халил Саматович бит әле ялгышмасын.
Мәҗәп. Без Урта Азияда бергә эшләгән идек Мөхтәров белән. Байтак еллар онытыла язган. 10 еллар узгандыр. Әйе, ел узгандыр. Сез хәзер кайда инде?
Борчылма, Нәҗи. Борчылма. Бу юлы мин аңа сукмыйм.
Нәрсә? Халил Саматович. Урта Азиядан кудылар мыни? Инде авылларыны бузарга кырыштыгыз бит.
Гафу итегез.
Туктагыз.
Сактан кирәк мәлле кашандагылар нәктә.
Сез һәр вакытта бушә әшетле Мөхтәров.
кешенең әллә ни уйлауы мөмкин. Күрәм, иптәш Идрисов, минем монда кирәгем шуның гына хәтле ахыры. Сезнең архитекторыгыз бар икән инде. Мохтаров талант. Тик кызганычка каршы. Хәер, сез бу хакта дустыгызга сөйләгәнсездер инде, Мохтаров.
Кызыклы очрашу, ләкин...
Ләкин бу хакта әлегерәк әйтергә кирәк иде. Официально. Безнең проект оешмаларында Мохтаров дигән архитектор юк. Әйе, юк. Ничек монда килеп чыккан аңсы билгесез.
Бар. Исмаев. Мохтаров исә.
Туктак зале, аңлашы
иде. Мохтаров итегез. Кыскасы, мине иртәгә пристингә әйтеп куярсыз дип ышанам. Минем мөһимрәк эшләрем дә бар. Ә сез юкка миңа шу саклыйсыз, Мохтаров. Мин теге чакта, сезнең җитәкчегез буларак, сезнең ниндидер эш кашмаслык, фантастик проектларыгызны тәнкыйтьләгән өчен, сез мине мыскыл иттегез. Һәм сезне закон нигезендә хөкем иттеләр. Нигә моңа үпкәләргә?
Юк, кәләмим. Минем сезне сатасым килә.
Мохтаров!
Мохтаров дигән архитектор юк. Мохтаров юк. Мәрвән, китер кагазларын, китер карандашларын, куй сакчыларын. Мохтаров бар. Бар ул Мохтаров.
Икенче күренештәге шәһәр бакчасы.
Ахтам. Ахтам ярыйм, син тынычлан. Бераз гына тынычлан, бер чыгма бик.
Ничек тынычланыйм, Наҗия? Ничек тынычланыйм. Анда техсовет минем эскизларым, язмышым хәл ителә. Ой, куркам, куркам, Нәҗия.
Адам кирәкме, кирәкме?
Нишләтерләр икән, Нәҗия? Аңларлар микән? Эскизларымны кабул итәрләр микән? Аны Мәрвән чыга түгелме?
Юк.
Ул түгел икән, ул түгел. Нәҗия, әрәмәлекне авылга шәп итеп бәйләп куйдым бит, шулай бит. Мәрвән дә шәп диде бит.
Әйе.
Нигә саклады инде, нигә чыкмый инде, нигә чыкмый инде.
Үзеңә шунда булу кирәк иде, Ахтәм.
Куркам.
Үзеңә шунда булу кирәк иде.
Куркам, куркам, Нәҗем, ай куркам.
Ничек бар?
Кайтыгыз, Нәҗия ханым. Бик һәйбәт итеп табын әзерләгез. Әллә. Йә. Нәрсә йә? Йә. Үзең кереп бел. Куркак куяр.
Тәпәләделәрме?
Тәпәләделәр. Алдыйсың. Нинди кеше икән ул Мохтар? Күрәсебез килә. Иртәгә иртүк килсен диделәр. Эшкә тотынасың, Ахтәм. Рәсми рәвештә проектлар төзергә, белдеңме? Безнең авыл синең эскиз нигезендә төзеләчәк.
Ау дисең.
Нәрсә? Ант итиммени инде?
Мәрүәм, дустым мин.
Кил. Үтим әле үземне. Әй, Нәҗиәңне үбәрсен. Әйдә киттек.
Мәрүәм. Мин сендә дөнья янымда бит.
Матур бит. Матур булмый карасын.
Сез Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Ир егетләр» исемле әсәре буенча куелган спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Спектакльне сәхнәгә Марсель Сәлимҗанов куйган. Рольләрне башкардылар: Мәрүән, колхоз рәисе, Габдулла Шамуков, Ахтәм, Мәрүәннең фронтовик дусты, Фуат Халитов, Мәрүәннең хатыны Гәүһәр Камалова, Сайра, Мәрүәннең кызы Дания Нурлы, Нәҗия Әхтәмнең хатыны Нәҗибә Иксани, Зәбиров милиция лейтенанты Наил Әйүп, Зәйнуллин күрше колхоз рәисе Илдус Валиев, Сәлимә сатучы, Мәрзия Миңлебаева, Исмаев Фатих Кулбарисов, милиционер Сәлим Мифтах, карт Дилюс Ильясов. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.